Tere hommikust ja Tartu kogudus. Hea meel on teie keskel olla täna hommikul. Mul on täheldunud seda, et kui ma ei saa mingi aja tagant Tartusse tulla, siis mul tuleb ka klimp kurku. Tartu on minu jaoks väga oluline koht. Eile õhtul käisin natukene linnas ringi ja käisin Karlovas. Vaatasin üle oma vana kodu Linda tänaval ja kuidagi hea meel on alati tulla ja olla ka siin teie keskel. Eriti hea meel muidugi avada teiega koos ka Jumala sõna. Ja kui teil on olemas ka piiblid, siis lugege ühes minuga. Tänase hommiku tekstiks, piibli tekstiks on Johannes evangeeliumi 4. Peatükist, salmid 13 ja 14. Johannes 4, 13 ja 14. Jeesus kostis, igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janun enam iialgi. Vaid vesi, mida mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Taeven isa, me palume, et sa kõneleksid oma sõna kaudu ja meie südamete vastu. Aamen. Kas teil on olnud kunagi sellist tunnet või sellist tahtmist, et oleks tahtnud olla üks kärbes seina peal selles kodus, kus Jeesus peatus? No kui kuulda, mida ta ütles? Millest ta rääkis siis, kui ta oli kõik rahva hulgad ära saatnud ja kui järele olid jäänud ainult omad inimesed? Või kui nad olid kusagil järve ääres ja istusid õhtul lõkketule ümber ja küpsetasid kala seal lõkke peal, missuguseid lugusid Jeesus rääkis oma sõpradele? Kuidas olid need isiklikud vestused siis, kui ei olnud seda avaliku õpetamise hetke, kui ei olnud neid rahva hulkasid, mis kogu aeg tema peale pressisid? Mis tunne võiks olla rääkida Jeesusega üks ühele? Siis mulle tuleb meelde, et päriselt need lood on ka meile evangeeliumitesse kirja pandud. Võib-olla kõige kuulsamad nendest lugudest on Johannese 3. ja 4. Peatükis, kus on olemas sellised vestlused, mis ei ole mõeldud tegelikult teiste inimeste kõrvadele. Need on vestlused, mis on nii isiklikud ja mis räägivad nii isiklikel teemadel ja mis on peetud just nimelt sellistes kontekstides, kus ei oleks mitte ühtegi teist inimest seal kõrval. Et kui ma loen neid lugusid, siis mul on pealgu nagu piinlik tunne lugeda, sellepärast, et mul on selline tunne, nagu ma kuulaksin pealt vestlust, mida ma ei tohiks pealt kuulata. Need lood on väga erinevad. Need kaks vestlust, Nikodeemuse ja Samaaria naisega, need on nagu öö ja päev. Nad ongi öö ja päev. Sellepärast, et need vestlused on nii erinevates kontekstides ja Johannes nii oskuslikult võrdleb neid, et me ei saa mitte kuidagi teistmoodi, et me paneme tähele seda kontrasti. Üks nendest eravestlustest toimub südaöösel, teine eravestlus toimub südapäeval. Ühes kontekstis ta räägib meesterahvaga, teises kontekstis ta räägib naisterahvaga, ühes kontekstis ta räägib juudiga, teises paganaga, ühe vestluse ta peab maha austusväärse inimesega, teise ühe põlatud inimesega. Ühe vestluse ta peab maha haritud inimesega ja teise vestluse inimesega, keda ei arvatud väärt olema haridust saama selles kultuuris. Ja need vestlused on väga isiklikud. Need on võib-olla kõige isiklikumad vestlused, mida me leiame evangeeliumitest, sest nad räägivad midagi nende inimeste ellu, ja nende elu kohta, millega võib-olla keegi teine seal ümberringi ei oleks saanudki suhestuda. Jeesus räägib Nikodeemusega ja siis kohe pärast seda Johannese 4. Peatüki alguses räägitakse meile sellest, et Jeesus tahtis lahkuda sellest piirkonnast ja minna üles Galileasse. Seal räägitakse sellest, et Johannes ristis ja Jeesuse jüngrid ristisid seal samas lähestikku ja võib-olla Jeesusel oli selline tunne, et siin hakkab tekkima mingisugune ebaterve konkurents või millegi pärast Jeesus leidis, et on parem minna ära Galileasse. Aga see lugu on meile nii tuttav selleks, et jõuda sealt Galileasse, kus ta enne oli, ta peab ikka minema läbi selle neetud Samaaria piirkonna. Me teame seda, et juudid tegid kõik selleks, et vältida seda piirkonda. Neil oli väga pikk ajalugu, miks nad ei tahtnud sinna minna, miks nad ei tahtnud midagi tegemist teha nende inimestega. Need olid inimesed, kes olid kõikide nende aastate jooksul, mida juudid veetsid, olid küüditatud ja olid Babylonias. Need, kes koju olid jäänud sinna, nad olid segunenud teiste rahvastega. Nad ei hoidnud seda geneetilist puhtust, nad ei hoidnud usu puhtust. Ja juudid, kes tagasi tulid, vaatasid neile väga põlglikult ülevalt alla. Aga Jeesus väga poliitiliselt ebakorrektselt ei väldi seda piirkonda, vaid ta läheb sealt läbi ja mitte ainult, et ta läheb sealt läbi, vaid ta läheb sealt läbi sellise tundega, nagu tal oleks seal kusagil üks väga oluline kokkusaamine. Tal on nagu selline siht silme ees, kuhu ta täpselt tahab seal Samaarias minna. Ja ta jõuab sinna Sühharisse, sinna küla juurde. Me teame seda lugu, kuidas ta istub sinna kaevu äärde maha ja tema jüngrid lähevad toitu otsima ja ma kujutan ette, kuidas need jüngrid pööritavad silmi ja kirtsutavad oma nina, sest nad ei taha üldse seal olla. Aga kõht on tühi ja tühi kõht on üldiselt üks nendest asjadest, mis inimesi paneb ühele pulgale. Juudid ei tahtnud isegi puutuda neid asju, mida samaarlased olid puutunud. Juudid ei tahtnud süüa nendest samadest nõudest, kust kunagi samaarlane oli söönud. Aga kõht on tühi ja mis sa teed ära? Ja Jeesus istub seal keskpäeval kõige palavamal hetkel, just kui oodates kedagi. Ta väga palju ei pea ootama. Tuleb naine, kann, õlal või peal ael. Ja nende vahel areneb vestlus. Nad hakkavad rääkima veest ja janust ja vee joomisest ja janu kustutamisest. Ja nii nagu on kõikide Jeesuse vestlustega, enne kui tema vestluspartner õieti sottigi saab, millest jutt käib, räägivad nad juba nendest kõige olulisematest teemadest. See naine tuleb paha aimamatult vett vinnama kaevule ja enne kui ta jõuab korralikult silmagi pilgutada, räägitakse juba tema elust ja tema valust. Ja Jeesus ütleb talle, kallis inimene, sa arvad, et me räägime siin sellest kaevust, sa arvad, et me räägime siin sinu ämbrist, aga kui sa ainult teaksid, kes mina olen, kui sa teaksid, mida mina suudan teha, siis tuleksid sina ja paluksid minu käest vett ja see vesi, mida mina annan, kustutab janu täielikult ja alatiseks. Aga siin on nagu vestlus, mis toimub kahel tasandil ja see naine ei taba esimese hooga ära, millest jutt käib, sellepärast, et Jeesus ei räägi siin enam sellest asjast, mis jookseb kraanist või mida on võimalik kaevust vinnata ja mida meie keemetunnis nimetasime haagaks hooks. Jeesus räägib tegelikult selle naise elus valitsevast janust. Sellepärast, et see natukene, mida me teame selle naise elu kohta, see, mida me teame selle kohta, kuidas ta oli elanud, see, mida me teame selle kohta, kuidas see naine oli oma otsuseid langetanud ja kuidas mingi seletamatu jõud oli pannud teda tema elus kummalisi valikuid langetama. See kõik räägib sellest, et see oli üks inimene, kelle elu defineeris janu. Ja see oli kustutamatu janu. Mille järele see naine janunes? Mida see naine oma elus kõige rohkem igatses? See naine janunes armastuse järele. Selle naise süda igatses armastust. Ja see naine oli läinud läbi kogu oma elust, lootes, et ta leiab selle armastuse. Lootes, et tuleb ühel päeval see inimene, kes on õnnelik ja rahul tema kõrval. Et tuleb ühel päeval üks inimene, kes täidab tema vajaduse olla armastatud. Ja seda ei juhtunud. Ja täpselt nii, nagu see naine pidi võtma õlale ühe tühja veekannu ja minema ikka ja jälle kaevule vett vinnama, täpselt samamoodi ta kõndis läbi oma elust kujuteldava tühja veekannu või pangega. Ma kujutan ette, kuidas see noor naine oli oma elu alustanud. Kuidas ta oli esimest korda mehele läinud. Ta oli võibolla 14, võibolla 15. Tollel ajal pandi tüdrukud mehele umbes nii vara, kui nad olid võimelised last ise kandma. Ja ma kujutan ette, et ta ei olnud üldse teist moodi nendest noortest, teismelistest neiudest, kes tänapäeval armastuse järel õhkavad. See on see, mida ma olen tahtnud oma elus. See on see, mis täidab minu elu. See on see, mis täidab minu vajaduse armastuse järele. Mis täidab vajaduse olla armastatud. Ja rohkem kui seda armastust tuleb välja, oli tema elus pettumust. Me ei tea, miks tema elus oli nii palju abielusid. 5. Inimeste elu iga tollel ajal oli väga palju lühem kui tänapäeval. Võib juhtuda, et mõni tema abikaasa oli surnud ja jätnud teda ootamatult ilma sellest kindluse tundest, mida see naine nii väga otsis. Aga on väga tõenäoline, et rohkem kui korra oli tegemist ka abielu lahutusega. Et see naine oli mingil põhjusel kodust ära saadetud. Tollel ajal oli väga lihtne tehtud meestele oma abielu lahutamine. Juriidiliselt oli see väga lihtne. Ja mõned piibliuurijad on välja pakkunud ka sellise hüpoteesi, et see põhjus, miks need abielud ei kestnud, võis olla selles, et see naine ei saanud lapsi. Seda me ei loe välja piiblitekstist, aga see võis olla väga oluliseks põhjuseks, miks abielud ei kestnud. Ja mis iganes oli see, mis lasi nendel suhetel üksteise järel katkeda ja lõppeda. See naine kõndis läbi elu ühes suhtes teise ja me kuuleme seda tühja pange kolinat tema elus. Kes kustutaks janu? Aga nii nagu nende Jeesuse eravestlustega on, sa võid olla kärbes seina peal ja kuulata pealt, mida Jeesus kellegi teisega räägib. Aga ühel hetkel sa saad sellest aru, et me ei tegele enam siin selle tundmatu, nimetu naisega, kes kunagi oli ja keda enam ei ole. Vaid ühtäkki see sama vestlus, mis ei ole mõeldud meie kõrvadele, ühtäkki see on mõeldud meie kõrvadele. Ja seegi lugu paneb meid vastakuti ise enese oma eluga, meie janudega ja loomulikult Jeesus endaga. Kes kustutaks minu janu? Me kõik sünnime siia maailma tühjade pangedega. Me kõik sünnime siia maailma mingisuguste vajadustega, mingisuguste igatsustega. Ja loomulikult see kõige baasilisem meiegi jaoks on armastada ja olla armastatud. Ja mõnel meist on leinud elus väga hästi, meie ümber on olnud armastavad vanemad, meie elus on mõttekad lähisuhted, aga mitte kõikidele ei ole leinud elus nõnda hästi. Ja me võiksime küsida, kes täidaks minu armastuse kannu. Nii palju ma näen ünda ümber inimesi, kellel on see ämber tühi, kes kõnnivad ühest suhtest teise, kes lähevad kaevu juurest kaevu juurde, ühe inimese juurest teise inimese juurde ja lõpeks ei ole ikkagi mitte midagi, mis suudaks neilt seda janu tunnet ära võtta. Kes kustutaks janu? Me oleme sündinud siia maailma vajadusega tähelepanu ja tunnustuse järele. Meil on vaja, et keegi paneks meid tähele, minu elu, seda, kes mina olen. Meil on vaja, et me oleksime olulised kellegi jaoks, et keegi vajaks meid. Kes kustutaks selle janu? Me sünnime siia maailma vajadusega teha midagi mõtestatud oma eluga. Teha midagi, millel on tähendus ja midagi, mis kestaks võib-olla natukene kauem kui see päev, kui mina oma silmad kinni panen ja mind enam ei ole. Kes kustutaks selle janu? Me sünnime siia maailmaga vajadusega kedagi ülistada. Kedagi pidada ise endast suuremaks ja vägevamaks, anda kellelegi oma tähelepanu, oma ülim kiitus. Kes kustutaks selle janu? Kes hoolitseks selle eest, et mina ka ei peaks minema ühe inimese juures teise juurde, ühe suhte juures teise juurde, ühe töö juures teise juurde, et ma ei peaks pendeldama oma elu siia ja sinna? Kes kustutaks janu? Ja ma tean, et need Jeesuse sõnad täpselt sama palju kui nad olid mõeldud sellele janusele naisele seal kaevu ääres. On need mõeldud ka sulle ja mulle. Need on sõnad, mis kõlavad kõikidele janustele, kõikidele aegadele. Jeesus ütleb, kui sa ainult teaksid Jumala kinki. Kui sa ainult teaksid, kes ma olen. Kui sa ainult teaksid, mida mul on sulle pakkuda. Kui sa jooksid seda vett, mida mina saan anda, siis sa ei januneks enam iialgi. Jeesus ütleb mingil üleloomulikul, arusaamatul kombel, mina suudan täita teie elu janud. Mina suudan kustutada janu kõikide nende asjade järele teie elus. Ja ma tunnistan ausalt, ma ei tea, kuidas täpselt see toimib. Mul ei ole valemit, mul ei ole seda kohta, mille juurde ma sõrme panna ja öelda, niimoodi Jeesus seda teeb. See on see mehanism, kuidas Jeesus kustutab janu. Aga ma tean, et see toimib. Sellepärast, et ma olen kristlane. Sellepärast, et ma kõnnin iga päev Jeesusega ja ma tunnen ära Jeesuse tegutsemis oma elus. Ja tõepoolest minu kogemus on ka see, et Jeesusega koos elamine, tema tundmine, tema oma elu jagamine, tema armastamine, tema ülistamine mingil viisil maandab neid pingeid, mingil viisil vähendab neid tahtmisi. Ja neid otsimisi ja vajadust leida vastust teistest kohtadest. Ma usun, et see Samaaria naine tollel päeval õppis seda ka tundma seal sellel samal päeval. Ja ma usun, et Jeesuse kohtumine Jeesusega ja Jeesuse tundma õppimine täitis tema kannu. Sellisel viisil, et ta ei pidanud enam sealt edasi minema ühes suhtes teise ja kolmandasse ja neljandasse tühja ämbri kolina saatel. Jeesuse tundmine kustutas janu. Aga see imeilus lugu ei lõppe veel selle koha peal. Jeesus ütleb sellele naisele veel midagi. Ta ütleb, kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janun enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Jeesus ütleb, mitte ainult, et mina suudan kustutada sinu isiklikud janud. Mitte ainult, et mina suudan täita need igatsused, mis teil teie elus on, aga see vesi, mida mina teile annan, see hakkab teie seest edasi voolama. See hakkab mingil viisil jõudma veel teiste inimesteni teie ümber. See ei jää seisma selles kohas, kus teie elu lõpeb. Ja eestikeelne sõna on selline rahulik, seal räägitakse sellest, et see vesi voolab edasi. Aga kreeka keeles see sõna on selline palju jõulisem, seal räägitakse sellest, et see vesi purskub edasi. Et see vesi hakkab üle ajama, et see vesi hakkab üle keema. Et see hea, mida Jeesus annab minu ellu ja sinu ellu, see rõõm ja see rahu ja see kindlus ja see armastus, et see purskab meie elust teiste elusse. See vesi ei lõppe minu eluga. See vesi ei lõppe sinu eluga. See jõuab veel teisteni. Ükskõik, kas me paneme seda tähele või mitte. Ma läksin mai keskel kooli. Ma olen ka koolilaps. Sõitsin Inglismaale ja see oli sedasi, et hingamispäev oli kogudusrajajate kogunemine Läänemaal. Oli pikke ilus hingamise päev ja ma jõudsin koju hilja. Ja ma ootasin veel, et hingamise päeva tunnid läheksid mööda ja siis ma hakkasin koristama ja ma hakkasin pakkima. Ja see kõik läks väga hilja peale. Ja ma tundsin, kuidas minu sees hakkas see ärevus, see kooli ärevus, see reisi ärevus nagu kasvama ja kasvama. Mul on väga piinlik seda tunnistada, aga ma ei tea mitte ühtegi teist inimest, kes oleks nii ärev ja kehv lendaja kui mina. Ma hirmsasti kardan lennukeid. Ma olen nagu selline suur närvipundar sellel hetkel, kui ma istun lennukisse juba ammu enne. Ma võin umbes nädal aega enne juba hakata ilma teateid vaatama, et mis lennu ilm sellel päeval on, kui mina pean lennukis istuma. See ei ole päriselt normaalne, ma tean. Aga mul ei ole ka ühtegi ratsionaalset viisi, kuidas selle ebaratsionaalse hirmuga võidelda. Ja ma tundsin sellel ilisel õhtutunnil, kuidas ma lähen ärevaks. Ma läksin õhtul voodisse, ma pidin hommikul selle kella 6 Frankfurti lennuki peale minema. Ma alati tõotan endale, et ma rohkem selle varase lennukiga ei lenda. Ja siis ma alati pean sellega jälle lendama. Ja ma läksin voodisse ja ma ei saanud magada. Ja ma ei saanud magada ja ma ei saanud magada. Ja siis ühel hetkel ma mõtlesin, no hea küll, ma võin sama hästi ka üles tõusta. Nii et mul jäi see öö vahele. Ma pidin juba hommikul kella 4 paiku üles tõusma ja minema lennujaama. Ja ma veel sõin natukene kodus ja mul oli endal nii halb olla. Ma mõtlesin, ma ei tea, kes on hea mõte, et ma praegu siin söön. Sest ma ei tea, kas ma suudan seda varast hommikusööki enda sees hoida. Ja ma läksin sinna lennujaama ja ma istusin seal ja ma olin nagu hunnik õnnetust seal. Sest see öö oli jäänud vahele ja minu sees oli nii palju ärevust ja mul oli süda väga paha. Ja siis meid lasti lennuki peale, ma istusin oma kohale, võtsin kätte ajakirja, mille ma olin endale kaasa võtnud, lihtsalt selles lootuses, et äkki ma suudan oma tähelepanu mingi muu asja peale juhtida. Ja ma loen ja mul on süda nii paha ja mul on nii paha ja mul on nii paha. Ja ma näen oma silmanurgas, kuidas üks 10-11 aastane poiss istub minuga samasse ritta, aga täpselt teise akna alla. Mina istun ühe akna alla ja ma näen, kuidas üks väike poiss istub sinna teise akna alla. Ja mina loen oma ajakirja, ma väga palju ei pane tähele seda, aga ma märkan seda, kuidas üks inimene tuleb sinna, vaatab oma piletit, vaatab seda poissi, ütleb, vabandust, see on minu koht, mina tahaksin istuda oma koha peale. Ja see poiss on nii segaduses, tõuseb sealt püsti ja võtab oma kodinad ja istub ühe istme võrra mulle lähemale. Ja siis natuke see ajapärast tuleb teine inimene, vaatab oma piletit, vaatab poissi, ütleb, vabandust, see on minu koht, mina tahaksin istuda oma koha peale. Ja see vaene poiss võtab oma kodinad ja tuleb istub siis minu kõrvale. Ma mõtlen, ma ei tea, miks ta oma piletit ei vaata, et seal on ju kirjas, kus ta peaks istuma. Ilmselgelt lennuk läheb paksult rahvast täis, mitte ühtegi tühja kohta sinna ei jää. Aga keegi ei aja seda poissi minu kõrvalt ära. Tuli välja, et oli õige koht. Ta jääb sinna minu kõrval istuma, mina loen ajakirja. Tema kohmitseb seal natukene oma asjadega, ma vaatan silmanurgast, ta võtab oma seljakotist välja sellise suure kilekoti, nagu keerab selle servad niimoodi natukene alla ja siis hoiab seda enda ees. Niimoodi, et ta kohe hakkab oksendama. Ja ma natuke vaatan, nagu seda poiss lähe natukene eemale, niimoodi eriti ruumi seal ei ole. Et on hirmus õnnetu näo, kui seal on suur kilekott seal lõual. Ja mina ikka loen oma ajakirja ja lennuk hakkab siis vaikselt sõitma sinna õhkutõusmise raja poole. Ja järsku see poiss pöördub minu poole ja ilma igasuguse sissejuhatuseta ta küsib, mis tunne on, kui lennuk õhku tõuseb? Ma olen oma magamata ajuga, mul läheb natukene aega, ma ei saa üldse aru, mida ta räägib ja miks ta räägib. Ja küsin, et vabandust, et sa vist ütlesid midagi mulle, aga ma ei pannud nagu hästi tähele ja ta küsib, jah, et ma lihtsalt nagu tahtsin küsida, et mis tunne see on, kui lennuk õhku tõuseb. Ja ma olen, et kas sa ei ole kunagi varem lennukiga lennanud? Tema, et ei. Ja ma väga kardan. Ma kardan kõrgust. Ja vahel, kui ma bussis sõidan, siis mul läheb süda pahaks. Nii et ma tahtsin küsida, et mis tunne on. Ja ma vaatan talle otsa ja ütlen talle, kallis laps, kõik on hästi, lendamine on tore. Kõik läheb korda, kõik on tore. Ja ise ma mõtlen, huvitav, kas see läheb valetamise kategooriasse või ei lähe, sellepärast, et ma üldse ise ei usu seda, mida ma praegu talle räägin. Aga ma lihtsalt räägin talle ja siis ma rahustan teda. Ja suurem osa sellest kahest tunnist, mida me sinna Frankfurti lendame, ma olen nagu spordikommentaator. Ma ütlen, ja nüüd tuleb selline tunne, ja nüüd tuleb selline tunne, ja nüüd läheb lennu kõhku. Oh, üles, 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 üles. Ja nüüd on need pilved ja natukene raputab, aga kohe me oleme seal pilvede peal ja kohe tuleb päike välja. Ja ma räägin talle ja ma näen, kuidas ta läheb rahulikumaks ja kuidas see kilekott läheb lõpuks sinna tagasi sinna seljakotti. Ja ma näen, et on kogu aeg vaja kellegagi rääkida, siis me räägime sellest, kust ta tuleb ja miks ta lendab ja kust ta pärit on ja mis nad koolis teevad. Ja mida kauem see olukord kestab, seda iroonilisem see kõik mulle endale tundub. Sellepärast punkt üks, ma olen täiesti veendunud, et seal lennukis ei olnud mitte ühtegi inimest, kes oleks veel närvilisem kõige selle olukorra juures olnud kui mina. Ja seal oli mitu seda inimest seal lennukis ja see, et see poiss minu kõrvale sattus, oli nagu iroonia tipp. Aga see õppetund ei lähe ka minu jaoks kaduma, sellepärast, et mida kauem ma selle poisiga räägin, seda vähem ma tunnen ise enda närvis olemist. Ja ühel hetkel, enne kui ma jõuan tähelegi panna, on minul kõik korras ja minu hommikusöök on täpselt õige koha peal ja mul ei ole enam paha olla. Ja ma istun seal lennukis ühel hetkel, see poiss jääb magama minu kõrval ja üks piiblitekst tuleb mulle pähe. Ja see piiblitekst on see. Ja see vesi muutub elava vee allikaks teie sees. Ja ma mõtlen, miks see tekst mulle pähe tuleb ja siis ma saan aru, miks see tekst mulle pähe tuleb, sellepärast, et midagi, mida minul ei olnud anda sellele poisile, anti mulle, et mina saaksin seda edasi anda. Mingisugune toetus, mingisugune rahu, mingisugune kaastunne, mida minu sees ei olnud. Seda ei saanud seal olla. See anti mulle selleks, et keegi teine oleks selles olukorras rõõmsam ja rahulikum. Ja ma olen selle naljaku kogemuse juurde ikka ja jälle veel tagasi tulnud, sellepärast, et allikas ei ole see koht, kust vesi oleks pärit. Allikas on see koht, kus vesi saab nähtavaks ja kus ta muutub kasulikuks teiste jaoks. Vesi ise tuleb sügavamalt. Elav vesi ei tule meie seest, see tuleb Jumalalt. Aga meie võime muutuda kanaliks ja allikaks, kust see vesi edasi voolab teiste inimesteni. Ja mitte miski ei ole muutunud. Kõik need veepanged ja kannud ja ämbrid on ikka meie elus olemas, aga ka Jeesuse sõnad ei ole muutunud. Seda vett pakutakse endiselt. Elavat vett, mis kustutab janu ja mis voolab teiste inimesteni. Ja annaks taevan isa meile tarkust ja tahtmist seda vett vastu võtta ja ära tunda ja teistele jagada. Aamen.